Ársskýrsla Prjónakaffis 2018. Prjónakaffið er haldið þriðja þriðjudag hvers mánaðar. Þó er hvorki haldið prjónakaffi á sumrin í desember. Það hefur verið gaman að fylgjast með verkum okkar vaxa, hvort sem þau eru prjónuð, hekluð eða annað. Það er alltaf ákveðin kjarnahópur sem hittist, en það er líka gaman að fá nýliða. Einstakir reka inn nefið bara til skrafs og ráðagerða. Enn hefur enginn komið með teikniblokk, en þó hafa ratað inn fullorðins litabækur og trélítir. Ég býð enn eftir teikniblokkinni. Ég þakka fyrir samstarfi í vetur, mægir samt eftir og svo býð ég spennt eftir að sjá ykkur næsta vetur að vanda hress og kátt. Lilja Sveinsdóttir